감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter
returned home after her first day, she answered, "I'm sorry, I'm sorry." За ямар байв гэж би асуусан. Тэрээр зүгээр л ачуу байсан гэж хариулсан юм. Гэтэл маргааш өглөө охноо сургуульд нь явуулахар сэрэхэд охин маань гараа цэжтэй тэрээд би сургуульд явчихсан шүү дээ гэж хэлээ. Сургуульд явна гэдэг нь ганц удаагийн үйл явдал биш. Харин олон жилийн туршид 7 хоног тусам 5 удаа явах ёстой зүйл гэдгийг би охиндоо тайлбарлаж хэлээгүй буюу түүнийг бэлтгээгүй байсан ажээ. Та бүхэн бэлтгэлтэй байх зарчмын талаар бодох үедээ дараах үйл явдлыг надтай хамт өсөлөн бодцгаа нь. Та ариун сүмийн сэлэлчл өрөөнд сууж байхдаа энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэрлэхээр хүлээнгээ. Хүндэтгэлтэй байдалтай орж гарч буй хэд хэдэн сүд бэсгүйг болон сүд залууг харж байна. Сэлэлчл өрөөнд хайртай залуутайгаа хөтөлцөн орж ирж байгаа нэгэн сүд бэсгүйг төсөөлөн бодъё. Тэр гоёмсог боловч түн энгийн ариун сүмийн дайшин зүмссэн бөгөөд нүрэндээ амар тайван халуун татны нэмсгэл тодруулжээ. Тэр сайхан харагдаж байгаа ч тэгтлийн анхаарал татгааргүй байна. Тэр бүсгүй суугаад эгэн торноо ажиглаж байснаа гинэд сэтгэл нь хөдлөж өөрийнхөө байгаа газрыг болон хайртай үнийх нь хамт түүнийг хүлээж буй ариун нандин ёслыг аль аль нэг нь бишрэн хүндэтгсэндээ нулимс сурсгаж байгаа нь харагдана. Түүний байгаа байдал нь би өнөөдөр их эзний өргөнд байж хайртай мөнхийн хамтрагчтайгаа мөнхийн айнаа эхлэхэд бэлэн байгаа дагчныг талархалтай байна гэж хэлэх мэд. Тэр зөвхөн ганц удаагийн үйл явдалт биш. Бүр илүү их зүйлд бэлтгэгдсэн нь илэрхий харагдана. Миний нэг ач хүн сайхан дэрэн дээр маа нэгэн зурс үлдээсэн байсан бөгөөд түүн дээр ариун сүмд ороход надад мэдрэгддэг зүйлсийн нэг нь амар амгалан болон хайр юм. Хүмүүс сүнслэг өдөрдөмж хүлийн авахын тулд ариун сүм рүү явж болно гэж бичсэн байв. Ач охины маань зөв. Бид ариун сүмээс сүнслэг өдөрдөмж баялчлалтыг бас амьдралын сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулах хүчийг олж авч чадна. Ач охин маань өөрийн гэр бүлийн эхтийн нэрсийг авч ариун сүмийн баптизм хийлгэн ариун сүнсний бэлэг хүртээлэхэд оролцохдоо сурч авч байгаа зүйлс нь өөрийн төлөө болон хүчний нөгөө талд байгаа тэдгэрийн төлөө ариун сүмийн нэмэлт ёслолууд, гэрээнүүд болон ажиллуудыг хүлээн авахд түүнийг бэлтгэх болно. Ахлагч Рассел М. Нельсон ариун сүмүүдэнд хүмүүс зориулагдан бэлтгэдэгийн адил хүмүүс ч бас өөрсдийгөө ариун сүмд ороход бэлтгэх ёстой хэмээн заасан билээ. Би Морны намаас Ахмад Моронайн талаар дахин уншиж байхдаа Моронай элементчүүдийн сүрдэн мэх цэргийн эсрэг зогсоохоор нефайчүүдийг хинэмгай бэлтгэснэн түүний агуу амжилтуудын нэг болохыг дахин сонсон юм. Тэр хүмүүсээ маш сайн бэлтгэсэн байсан бөгөөд болгоогтун элементчүүдийг бүрмөсөн гайхан зочиртуулсан нь тэднийг ирэхэд нефайчүүд хизээч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн байв хэмээн бид уншдаг. Хизээч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн байв гэдэг үгс миний анхаарлыг ихэд татсан юм. Бид ариун сүмийн ариун нандин ажиллуудыг авахын тулд хэрхэн илүү сайн бэлтгэж чадах вэ? Эх эзэн, мөн дахин бибээр та нарт бүх зүйлд загвар өгнө хэмээн заасан. Биднийг сайн бэлтгэхэд тусалж чадах сүнслэг загварын талаар бодцгоё. Моронайн дайснуудынхаа эсрэг бэлтгэсэн бэлтгэл нь агуу их төлөвлөгөө, нүр их хөдөлмөр ба итгэлтэй ихчээнгүй байдлыг шаардсан ба энэ загвар нь үнтэй адил зүйлийг шаардах болно. Таван ухаалаг, таван монхог охины тухай аврагчийн хэлсэн сургаал зүрлэлээс би хизээж залхатгүй. Энэ сургаал зүрлэл нь аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлэн байхтай зүрлэлдэгч. Бид бас үүнийг сайнаар бэлтгэсэн хүмүүс сүнслэг зог мэд байх ариун сүмийн ажиллуудад бэлэн байхтай зүрлэж болно. Матай 25 дугаар бүлгээс бид энэ уншдаг. Мөн Тэнгэрийн хаанчлал нь шинэ үргэнийг ухтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний таван монхог, таван ухаалаг болоо. Ухаалгууд нь дэнлүүгээ дос хийсэн савны амт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй утсан тул тэд бүгд үүрэлж унтаж эхлэв. Гэтэл шүн дөлөөр хашгирах дуун гарч хараач хүргэн байна. Түүнийг ухтаж авцгаа гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож дэнлүүгээ бэлдэв. Монхгууд нь ухаалаг охидд бидэнд тосноосоо өгөөч бидний дэнлүү бүхнэ гэсэнд ухаалгууд нь бидэнд ч та нарт ч огт хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин руу очиж дос худалдаж ав гэжээ. Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хурмын найранд оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ. Дараа нь бусад охид нь ирж эзэн эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үнээр би танарт хэлье. Би таныг танихгүй гэв. Эдгээр мунхаг охидын төлөө гунихардгүй хинч байхгүй. Ялангуяа нэшин сэтгэлтэй хинч өрөвдөхгүй байна гэж байхгүй бизээ. бас бидний зарим нь бусад оختт нь хандан та нар хуваачиж болохгүй байгаа юм уу? Тэгвэл бүгдээрээ баяртай болох юм биш үү гэж хэлмээр санагддаг. Гэхдээ бодоод үзтээ. Энэ аврагчийн өгөөс нь түүх бөгөөд тэрээр тэдний тавыг нь хугалыг тавыг нь мунхаг хэмээн нэрлэжээ. Бид энэхүү сургаалт зүрлэлийг ариун сүмд ороход бэлтгэх бэлтгэлийн загвар гэж үзэхтэй. Сүнслэг байдлын бэлтгэлийн тос нь хуваалцаж болох зүйл биш юм гэж хэлсэн хожмын башлагчийн үгсийг бодоорой. Ерөнхийдөө Спенсер Дамбл Кимбл таван ухаалаг охин яагаад дэлгүүний тосоо таван мунхаг охинтой хуваалцах чадаагүй талаар тодтхон ин хэлсэн. Ариуслын цуглаануудад оролцох нь олон жилийн явцад дэлгүүнд маань тусал туслаар тос нэмж байдаг юм. Мацаг байрах гэр бүлийн залбирал, гэрийн багшаар багшлах, бие махбодын хүслээ хянах, сайн мэдээг номлох, судраас суралцах зэрэг чин сэтгэлийн зориулалт, дулгууртай байдлын үйлдэл бүрэн нэгэн туслыг нэмж байдаг. Найрсаг үйлдэл 11, үргэлийг өргөх, цэвэр ариун бодол үйлдэл нь эдгээр нь ч бас тосонд маань нэмэрлэж байдаг бөгөөд бид түүгээр шүн дунд унтарсан дэлгүүгээ асааж чадах юм гэж тодорхойлжээ. Өөрсдийн төлөө болон бусдын төлөө ариун нандин ёслолуудыг хүлээн авахар бид бэлтгэхдээ бид хэрхэн шургуу байж болох талаар бодоход туслах тусал туслаар бэлтгэлтэй болох загварыг та нар харж байна уу? Бэлтгэлийнхээ дэлгүүнд сүнслэг туслын досыг нэмж болох өөр ямар жижиг энгийн зүйлүүдийг бид хийж болох вэ? Ахлагч Ричард Гэскот ариун сүмийн ажиллуудыг таашаан эдлэхэд хувийн зохистой байдал нь зайлшгүй шаардлагатай. Зохистой хүн нь эзний сургаал дээр үндэслэн байнгын зөв сонголтуудыг хийснээр бий болдог гэж заажээ. Би байнгын гэдэг үгэнд маш дуртай. Байнга хийн гэдэг нь тууштай, тогтмол, хариуцлагатай байна гэсэн үг байдаг. Зохистой байдлын зарчмын ямар сайн тайлбар үлээ. Библийн тол бичигт зөвхөн гэр орныг л ариун нандин байдлаар нарийн сүмтэй зүрлэж болно гэж бидэнд сануулсан байдаг. Бидний гэр орон буюу орон байр маань энэ тодорхойлолттой нийцж байна уу? Торгийн маань нэгэн хөөрхөн охин сайхан манай гэрт ирсэн юм. Түүний ах намлаас эргэж ирээд удаагүй байгааг мэдж байсан болохоор би түүнээс ах нь гэртээ ирэх ямар байгааг асуув. Тэр охин сайхан байна гэхдээ ах заримдаа зогсгүй дуу хөгжим биш байсан ч гэсэн бидний хөгжмийнхөө дууг багсаг гэж хэлдэг гэв. Гэр орон маань сүнсийг мэдрэхэд бэлтгэгдсэн газар, мөн эсхийг мэдхийн тулд өөрсдөө уу уу дүгнэлт хийж байх нь зөв юм. Бид гэр орноос хүнсний айлчлах газар болгон бэлтгэх зураа өөрсдийгөө их эзний өргөнд орохтой. Бид өөрсдөө гэртээ ирсэн мэдтгэлийг мэдрэхэд бэлтгэх болно. Бид ариун сүм зохистой ороход бэлтгэж, мөн ариун сүмд хийсэн гэрээндээ үнэнч байхаваас их эзэн бидний дээр үе олон ажлыг зутгах болно. Миний сайн найз Бонни Аскерсон сайхан сутрын үгсийг дотор нь солиод ихийг шаардах үед илүү их нь өгөгдөх болно гэж хэлж билээ. Би үүнтэй бүрэн санал нийлж байна. Бид мөнхийн ажлуудаа хүлээн авах гэж ариун сүмд ирдэг. Тиймээс эдгээр ажлыг хүлээн авах үед зохистой байхын тулд илүү өндөр жишиг тавигддагт гайхах зүйлгүй юм. Ахлагч Нэлсон, ариун сүм нь их эзний өргөө болохоор орж болох хүмүүсийн жишиг нь мөн түүгээр тогтоогдсон юм. Хүмүүс түүний зочин болж ордог. Ариун сүмийн эрхийн бичгтээ байх нь үнэлж болшгүй эрх бөгөөд бурханд болон түүний башхалагчдад дуулгартай байдгийн бодит илэрхийлэл юм гэж заажээ. Дэлхийн шилдэг тамирчид, дэлхийн шилдэг их сургуулиудын докторийн зэрэг хамгаалах гэж буй оюутнууд олон цаг өдөр 7 хоногт болон саруудыг бүр жилүүдийг бэлтгэлд зарцуулдаг. Хамгийн шилдэг байхын тулд тэд өдөр бүр тусал туслаар бэлтгсэн байх шаардлагатай байдаг. Үүнтэй адил сэтгэл хаант улсад үргэлжлэл хүлээн авахыг хүсч буй хүмүүс нь дуулгаарч чанарыг өдрөөс өдөрт тусал туслаар дадлагжуулснаар ирэх дуулгартай байдлын илүү өндөр жишгээр амжирах ёстой болдог. Бид эдгээр жижиг энгийн зүйлсийг хийж, сүнслэг байдлынхаа дэлгүүр тогтмолоор хичээнгүүгээр тусал туслаар тос нэмэх аваас бид агуу бэлтгэлтэйгээр өөрсдийн дэлгүүрийг бэлтэн мөн асааж байх болно. Манай нөхөр гадны ерхэлч бөгөөд сайхан тэрээр хэн нэгэн ариун сүмд орох бэлтгэлтэй зохистой гэдгийг нь бараг л хараад л хэлж болно. Учир нь ариун сүмийн эрхийн бичиг авахар эрхтэй тед өрөг гэрэлтүүлдэг гэж хэлсэн юм. Кортлендийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах үед башхлаж Йосеф Смит их эзний өргөний хатвчаар орж ирэх бүх хүн таны сүрхчийг мэдэрч болохын тулд тед танд өсөхийн тулд мөн ариун сүнсний бүрэн байдлыг хүлээн авч мөн хэрэгтэй юм болгоныг олж авахд бэлтгэж болохын тулд буюу химэн их эзэнд хандан залбирсан билээ. Бидний хувьд ариун сүм рүү явна гэдэг нь ганц удаагийн онцгой үйл явдлаас ч илүү утга учиртай байгаасаа химэн би залбирч байна. Бид аврах ёслолуудыг зохистой байдлаар хүлээн авахд мөн холбогдох гэрээнүүдийг чин сэтгэлээсээ захихад тусал туслаар бэлтгэх болтугай. бид тийм үлдэх аваас гэр орондоо болон хувийн амьдралдаа арийн сүнсний бүрэн байдал ихэсний хүч чадлын амлагдсан ажлуудыг хүлээн авах үед зохистой байх болно гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.